U luister na die program Hulp met Hart hier by Lekker FM 98.3. My naam is Daina Bronkhorst en ek is die uitvoerende hoof van ATSA. Soos elke keer gesels ons altyd met mense wat my inspireer, wat mense kan ontwikkel en laat groei en 'n bietjie raak in jou hart. Dit is vir my 'n absolute voorreg om vandag met Gerard Papenfuss te kuier. Ek sê mys altyd, as ek saam met hom sit aan 'n tafel, dan kom ek daar uit, dan voel ek soos 'n ander mens. Dankie Gerard, en baie, baie welkom.
Dankie Daina, dit is vir my groot lekker om hier te wees. Baie dankie.
Dankie, as jy nou gewonder het, wie is Gerard? Gerard is die uitvoerende hoof van NEHASA. Hulle is die National Employers Association of South Africa. Nou, voordat ons gaan gesels oor die wonderlike initiatief en die organisasie wat so baie mense raak, op 'n ander vlak as 'n maatskaplike vlak, gaan ons eers 'n bietjie gesels oor Gerard en die mens wie hy is. Gerard, vertel vir my, waar is jy gebore?
Reeds. In die Vrystaat.
In die Vrystaat?
Ja, Noordoos Vrystaat, ja.
En tot wanneer het jy daar gebly?
Ek het my hele skoolbaan, ek is op 6 koshuis toe, want boere se kinders gaan koshuis toe. Ja, so, my vra, wanneer is jy uit die huis, dan sê ek, op 6. Nou, hoekom het jou ouders jou weggegooi, en dan sê ek, nee, boere se kinders gaan koshuis toe.
Absoluut.
En, so op 6 is ek kosies toe en ek het al my jare op rijskool gegaan.
Sal jy sê, jy het 'n gelukkige lewe gehad toe jy kind was?
My ouers is nooit geskei nie, maar dit was 'n komplekse huis. Is 'n hoë konflik huis gewees. Ek dink as ek nou my lewe sou vir iemand vertel, dan sal hy sê, eintlik kon jy nie gelukkig gewees het nie, maar kind is 'n aanpasbare ding. En ek dink tot 'n mate die feit dat ek in 'n koshuis was, ook gehelp. Maar jy weet, ons is nie noodwendig so gelukkig nie, maar dit is wat het is. Mm. En die goed wat jy beleef in jou lewe is die goed wat jou vorm. Ons, die swaar goed is die goed wat ons vorm. Jy weet nie wanneer jy op 'n sandstoel op 'n ontspanstoel sit, wat noem mens, ontspanstoel sit met branders wat voor jou breek en 'n koue in die hand, dan ontwikkel jy nie. Dis wanneer jy dors is en die son brand. En jy nie altyd weet presies hoe jy uit hierdie situasie gaan kom nie, dan begin jy ontwikkel. Ek kan vandag terugkyk en sê, as iemand vir my sê, maar sou jy dit anders wou gehad het, sê ek, nee, want ek weet tot watter mate dit my ontwikkel het. Nou, ek moet dit byvoeg, ek het twee baie kostbare ouers gehad, maar ek dink nie hulle is nou noodwendig by mekaar gewees het nie. Maar hulle was kostbare ouers en ek kyk vandag met groot respek en waardering na hulle toe terug. Maar jou vraag is, het jy gelukkige kinders gehad? Kompleks, maar 'n kind survived it. Daar is in ons 'n enorme stuk kreatiwiteit, ingebore kreatiwiteit om deur dinge te werk.
Absoluut. En ek dink as mens altyd kan terugkyk en jy het vrede daarmee gemaak dat dit jou vormingsjare was. Of het nou hoe anders aan mekaar gesit is as jy volgende ou. Ek sê altyd, as mens kyk na my lewe of die volgende ou se lewe, is nooit dit wat jy dink nie. Nooit. Want jy ken nie die ou se agtergrond nie, weet nie waar hy is uitgebore nie en wat moes hy in aanpak in sy lewe nie. Maar dis so waar wat jy sê, dit het jou gevorm. En dat jy so 'n bietjie 'n voorsprong gegee op die volgende ou wat dalk 'n baie meer gemakkeliker lewe en 'n makkeliker lewe gehad het ten opsigte van emosies en met alles is net wonderlik gewees. En ek dink dit is 'n groot uitdaging wat die nuwe en nuwer wetse ouers het, deesdae hulle help te gehou om aan die probleme uit te sorteer. Soms moet 'n mens maar deur daai vuur doop gaan om sterker en beter daar agter uit te
kom. Jy weet die storieetjie wat ons hoor, wat ek al voor gesê het, die mot en die kokon. Daar's groot waarheid daarin dat ons in elke ouer loop daai gevaar. Wanneer jy jou kind sien in 'n stryd en swaar kry en dan is jy geneig om in te meng. En as jy sou kon sien hoe daai mooikie worstel om uit daai kokon uit te kom, om daai ding dan te knip en daardeur die mot se te verwoes. daar's goed wat jy moet deur, want die Vader het 'n plan vir jou. Voordat ons gevorm is, gebore is, toe ons gevorm is in die skoot van jou moeder. Inteendeel, die Bybel sê van ewigheid af het die Here jou in sy gedagtes. Jy het bestaan in God se gedagtes vir altyd. En het hy die pad gesien en ook die moeilike deel. En as jy sê, maar dit was nie sy wil nie. Wel, dit was. God maak nie moeilikheid nie.
Hy maak ook nie foute nie.
Maar hy maak ook nie foute nie en hy laat dit toe. Ja. Hy laat dit toe en as hy dit toelaat, dan kan jy maar dit maar voor sy deur lê. Nou, hoekom doen hy dit? Vir 'n doel. En ons moet daai ding, daai oomblik as jy in jou lewe in stryd is. En jy dink, joh, hierdie is nou baie moeilik. Dank die Here daarvoor. Jy moet die Here dank daarvoor, want hierdie ding is intedeel. Jy dink is 'n probleem. Dis jou uitkoms. Dis jou stuk genade. Dit is jou proses na oorwinning toe. Dank die Here, want vir hom wat God liefhet werk alles ten goede mee. So wanneer 'n ou sê en sê ek weet nou nie wat om te doen nie, is die eerste ding wat jy moet doen dankbaarheid. Hierdie ding is crucial.
Geef my 'n bietjie agtergrond. Waar het jy vandaan gekom? Ek weet nou waar jy gebore, maar hoe dit ontwikkel dat jy is waar jy is vandag?
Ek het net na skool gaan werk, deeltyds gestudeer. Ek het gaan werk. Ek is 14 dae na ek matriek geskryf het, toe begin ek werk vir die staatsdiens. En en niks wat ek hier sê, vlei myself nie, dit is deel van my story, maar jy weet, ek het 'n pa gehad, ek meen, my grootwordjare was baie gedisciplineerd. Ek was rebels, waarskynlik as gevolg van die gedisciplineerdheid, maar as jy vir, ek vir myself in die rede, as jy vir 'n persoon sê, wat bring jou hierso, dan staan daar so baie stories in hierdie ding betrokke, maar ek werk in Bloemfontein, en ek werk by 'n bepaalde kantoor en ek word ek is werk 6 maande, toe gaan ek weermag toe doen 2 jaar en toevallig na daai 2 jaar het ek nog 10 jaar dan na elke jaar 'n paar maande in die weermag spandeer. Ek het dit baie geniet. En maar ek begin die mees elementêre werk doen. Om net te illustreer wat ek gedoen het. Swart mense moes daai tyd pasboeke dra. En my werk was, my beginwerk. As jy nou 'n pasboek kry, dan of jy het aansoek gedoen vir 'n pasboek, dan moet jy papiertjie in jou hand. En op 'n dag, dan kom jy nou terug na daai kantoor toe, en dan gee jy daai papiertjie in, en dan vat ek nou daai papiertjie, en dan loop ek daar na 'n kluis toe. Dan gaan soek ek daai pasboek uit, dan vat ek hom uit en dan gaan gee ek hom vir jou en dan teken jy daarvoor, want jy 'n pasboek, ek het jou papier geteken en dan gaan ek terug en gaan liaseer ek hom nou op 'n plek. Dit was my werk. Die boodskap wat daaruit is, as jy, dit maak nie saak wat jy doen nie, as jy daai ding goed doen, word jy raak gesien. En so ek het daar begin vorder en ek is werk toe later by die provinsiale hoofkantoor van daai ding. Dit is sommer so 2 jaar later. In die AMI terug daar kort by die provinsiale hoofkantoor. En daar is word in die Kaliman saal in Bloemfontein 'n kongres aangebied wat ek niks mee te doen het nie. Ek weet nie eens daarvan nie. Maar my baas in die kantoor sê vir my, hier's een van die sprekers, kom hier van Jan Smits af destijds, hy vlieg nou Bloemfontein toe. Jy moet hom asseblief net gaan oplaai en hom by die Kaliman saal gaan aflaai. Dus ek het niks mee te doen nie, ek ry nie, ek is nie 'n chauffeur nie, ek het niks mee te doen nie, my werk is net, gaan haal hom net en dan gaan laai hom af. So ek gaan Bloemfontein lughawe toe, ek vat hom Kaliman saal toe. Maar hierdie ou, vanaf hy in die kaart begin hy my vra, dit is 'n baie senior ou, en hy sit met hierdie jong seun, en nou vra hy vir my allerlei vrae, oor alles. En ek moet verduidelik my siening oor goeders, en wat dink ek, en hoe dink ek, gaan ek, en ek moet net vir haar antwoord, en ek laai hem af. Hy sê my, jy moet my vanmiddag kom oplaai, so, hulle sê jou laat weet, en min of meer op die einde van die dag, toe gaan ek so en toe, en ek klim in die kar, en nou vat ek hom terug, en hy vra my al die vrae, en ek laai hem af, en ek groet hom, en hy is weg. En die volgende dag roep my baas my in. Hy sê vir my, jy is verplaas betoorde.
Ja.
Ja, dus sê ek, meneer, moet ek een antwoord gee? Hy sê nie, die antwoord is slaaf jou gee, jy het nie een keuse nie. En wanneer? Hy sê nou, jy gaan soon toe. Jy gaan werk vir daai. En daai ervaring wat ek toe beleef het, was een baie enorme ervaring. Hierdie ou was een van die meest challenging ouens wat jy kon werk. Ek het ook my vrou ontmoet toe ek hier aankom en corona en ek is met my vrou getroud. En my vrou is nou gaan getuig dat ek het in daai jare kon ek nie ontbyt eet nie. Ek het opgegooi.
Sure.
Van spanning.
Yeah.
My dag was nie minder as 16 uur lang nie. Ek het in die oggende 7:30 kantoor toe gestap en 12 uur teruggestap. Elke dag. En dan as ek in die oggend ontbyt eet, dan moet ek 'n klein bietjie eet. Klein hapies terwyl ek buite rondloop dat ek die koelheid, want anders as ek sluk gooi ek op en ek kon dan nie my tande borsel.
Mm.
Van spanning. Maar in daai tyd het ek altyd gedink hierdie ou is moeilik, maar hy match nie my pa nie. En ek het altyd so na hom gekyk en gedink, meneer, weet jy wat, ouens vou, maar my pa was in 'n ander liga. Mm. En dit vat my nie terug na die vorige gesprek toe, maar dit het my en in daai jare saam met hom wat ek in die nasionale veiligheidsbestuurstelsel gewerk het, het ek so vinnig gevorder dat ek dink daai rekords is vandag nog nie gebreek nie.
Ja.
Against all odds. Mm. En hy het my uitgesonder, maar ek dink, as jy nou na nou kyk, sal iemand sê, maar hy het jou geboelie. Ek sê, wat die ander ouens het nie gekoop nie. Mm. En ek was nie die skranderste nie, maar Samuel, hy koopt.
Yeah.
En rondom dit is baie stories, maar en dit het daarna toe gelei en toe word ek aangestel in die kantoor van die registrateur van nywerhede daai jaar in 'n baie senior posisie en word ruk later die hoof van daai kantoor en in daai tyd verklaar Kusatu dispuut in die Suid-Afrikaanse regering oor die struktuur van Suid-Afrikaanse arbeidsreg en ek is betrokke daarmee, daar word een regspan aangestel, ek is nie daarby betrokke nie, maar ons werk in die kantoor en ons doen navorsing oor die goeders en ons berei hierdie goed voor en ons verloor daai saak. In die internasionale arbeidsorganisasie word Suid-Afrika veroordeel, ons goeders is nie reg nie en die nuwe regering intussen is ek weg uit die kantoor, het word ek hoof van arbeidskakeling en strategie vir die departement tydens die regering van nasionale eenheid destijds,
mm.
Maar die nadraai van daai werk destijds en ons verloor van die saak in die internasionale arbeidsorganisasie lei daartoe dat die nuwe regering in 1995 Suid-Afrikaanse arbeidswetgewing verander, maar so daarna verander dat ons vandag nog lei daaronder. Maar as gevolg van daai verandering stig ek nie asa. Ek bedank en ek begin nie asa in so 1995-96. Dit is alles wat, maar hierdie hele story het gelei na die combinering in die stichting van die asa in 1995-96.
So in die tyd waar het baie onzeker was nie, en op alle vlakke in ons land.
Toe ek die dag, my laaste dag, daar was, nou is ek een senior ou daar, en ek loop, ek besluit net, ek loop, toe die nuwe Suid-Afrika aankom, het ek besef my veldkleer in daai milieu gaan nie werk nie, en dis een ander story op sy eie, wat daar gebeur het, maar ek besluit toe ek gaan, maar toe ek die dag terugry huis toe, my laaste dag is voorbij, en ek besef, ek begin iets met niks, en daar is geen inkomst, en dit stop vandag, en ek sal een plek onthou, ek sal een oom na die plek toe vat, waar ek by die robot gestaan het, en terwyl ek daar staan, toe denk ek, miskien moet ek eers een sielkundige gaan sien het.
Absoluut, vertel vir ons meer, Gerard, dit is my verskriklik interessant.
Ja, het so, my laaste daar in die staat dien ek op subkomitees van die binne die nasionale veiligheidsbestuurstelsel wat staatsveiligheidsraad substrukture is baie dinamies. Ek sien hierdie interessante goed wat voor my interessante en onrusbarende goed wat voor my oë afspeel. Ek besef my loopbaan, want ek het vreeslik vinnig gevorder, maar ek besef dis nou dit. Dis nou tyd vir aanbeweeg. En ek het op pad wat my dat besef het, ek gaan hierdie baie kort vertel. Ek sit by die destyds Jan Smuts Lughawe in die VIP lounge, want ek vlieg nou Genève toe. Besigheidsklas soos eer. Nou as 'n ou sê besigheidsklas soos eer destyds, dit is omtrent hoe smart jy kan wees, maar ek betaal nie self nie, die daar word vir my betaal dat ek nou vlieg. En terwyl ek daar sit, kom sê iemand vir my, hy loop sommer daar na my toe, hy sê, is jy so en so? Ek sê, ja, dus hy sê, ek is vriend van die minister, en ek wil nou nie sy naam noem van destijds nie, hy is oorlede, en dis toe nuwe minister. Hy sê, die minister sê vir my, jy is sy blue eye boy. En as daar nou een nou is, wat het in die nuwe Suid-Afrika gemaakt, is het jy. Maar nou moet jy weet, ek loop nou daar uit, en nou klim ek op Swiss Air, besigheidsklas, en ek dink so baie van myself, ek voel so vernaam, dat ek dink as my ma my toch net nou kon sien, ek meen, kan jy nou jouself indink, hoe belangrik is jy, en ek kom terug, maar nou leef ek onder daai waan, dat ek gaan nou, my loopbaan gaan nou soos 'n vuur bou, en ek sien voor my oor, dat hoe ek net eenvoudig nie eers in ag geneem word nie, dis nou die blue eye boy. En ek besef, maar weet jy wat, daar is geen nut om hier te sit en wag nie, en dit is hoekom ek loop, maar nou loop ek, en toe ek destyds loop, dis nogal 'n belangrike stukkie inligting, in die staatsdiens is dan jou pensioenfonds, maar as jy bedank destyds, dan kry jy nie die staatste bydra uit jou pensioenfonds nie, so, en ek vraag nog, ek sê, ek gaan loop, gaan die wetgewing nie verander nie, nee, is hulle vir my destijds by die vereniging van staatsambtenare, hulle gaan nie die wetgeving verander nie, hulle praat van, maar het gaan nie gebeur. So, loop nou en jy verloor 50% van jou pensioenfonds na het klompie jare se diens, en ek het daar geld eindelijk nodig, maar ek besluit ek loop in elk geval. Nie een maand na dit nie, toevallig, toes die wetgeving verander, het so ek een maand langer geblei het, het ek dit gekry, maar nou begin ek nie al, so ek begin met niks. Ek het gewerk waar ek baie mense ken oor die land, maar ek ken nie besigheidslyn nie, so ek begin met absoluut niks. Ek begin en ek het my, ons kliënte nie al sal werk vir besigheid, my kliënte is besigheid, groot en klein. En so het ek gedoen op dag 1, het ek my kar op 'n plek gestop, ek het met 'n baiekie en das na 'n besigheid toe geloop en gesê, dis dag 1 en dis wat ek gaan doen. Hier is my kaartjie, my besigheidskaartjie, het ek 'n kaartjie van julle, en dan het ek vir hulle 'n brief gaan skryf. En dan het ek na besigheid 2 en 3 en 4 en 5 geloop, en ek het dit elke dag gedoen. En toe een dag kry ek 'n oproep van iemand, ek was op 'n plek, en hy het van 'n vriend vertel, en die word nie as 'n eerste kliënt, na weke. Maar nou intussen, daai bietjie wat ek gekry het nou by die stad, dis nou die geld wat ek leef, nee, en dit het opgeraak. En dit het opgeraak. So, dis deel van die later story, en dan begin jy maar een ou kry, en dan doen jy vir hom werk, en dan kry jy tweede ou, en tussen loop ek in Pretoria met my voete deur, parkeer my kar, en netjies aangetrek, baiekie oor die skouer, as jy inloop by die besigheid, trek jy jou baiekie aan, en dan loop jy uit, en dan gaan ek huis toe, ons is nie, die internet het nog nie bestaan nie, so jy skryf 'n brief, tik hom uit, sit hom in die konvert, plak 'n seël op, skryf vraag besigheid 'n brief, waar jy vir hom sê, ek het dit vir jou gesê, nou is die inhoud, en dan, 3 maande later, skryf jy weer vir hom 'n brief, en dan, Wendy Evans het 'n boek geskryf, How to Get Business in 90 Days and Keep It Forever, en sy skryf oor hierdie siklus van, en ek begin daai ding toepas, maar nou is het is nie vandag skryf jy een ding en het gaan die wêreld in, jy sit hom in 'n koevert, en jy plak 'n seël op, en jy post dit, en jy doen dit binnen 90 dae, moet jy aanbring, en vandag communikeer ons nog met die mark, nie een keer in 90 dae, nie, ons communikeer 2-3 keer 'n dag, met relevante goed, met besigheid. So dis waar het begin het, en dan kry jy een ou, en dan hoor iemand van jou, en dan het jy 2 kliënte, en dan het jy 3 kliënte, en wat doen ek vandag nog? Ek doen nie selle, maar nou, jy weet, so ek sê vir ouwe, sy ouwe vir my sê, ek kan nie eens doen nie, sê ek, jy moet net enig verstaan, ek het al self gedoen.
Ja.
Daar was die tyd, wat al die goed wat jy nou doen, het ek nie net dit gedoen nie, en dan kom ek in die aand laat by die huis, en dan doen ek my boeke, en dan morgenoggend begin jy weer van vooraf. Ek meen, dit was 'n groot deurbraak die dag toe ek vir my sekretaresse aanstel, want sy sit by haar huis met 'n telefoon, by haar huis, en dan in die oggend, en dan ry ek so intoe voor ek nou op my goed gaan doen, en dan gee ek vir haar my geskrewe notas, dan tik sy dit, en dan sal ook die telefoon, en dan tel sy die telefoon op, asof sy by my kantoor is, en dan as ek vanmiddag terugkom daar, dan sê ek vir wat ons moet doen, en dan gee sy vir my boodskappe, en dan bel ek die ouwens, en dis hoe dit begin het. So, dis die begin van die Asa, en dan groei dit vandaan, maar dit is so belangrik, dat die ou wat dit nou oorvat, skiep nou die ervaring, en dit is hoe die lewe is. Dit is hoe die lewe is, ja.
Absoluut.
Dis die begin.
Ek dink op die ouwe van die dag, maak het vir jou een ander dynamika op as het kom by bestuur van mense.
Ja.
Jy was daar. Dit is nie een kwestie van jy verwag van hulle enige iets meer as wat jy al gedoen het nie.
Ja.
Selfs om die koffert self te plak en self die seeltjie op te sit en die communicatie deurvoer en deur te voer. Ek het een gouwe reel in ons kantoor, dit is die one touch reel. Dit het ek geleer in die politie. Jy mag een papier optel en een keer aan hom raak. Jy moet hom klaar aanvang. Hy moet nie eers in een laarkie ingaan en dan moet hy achter in jou dagboekie inkom en dan word jy beplan. Jy moet hom uitsorteer.
Ja.
Anders bou jy op en jy kom nie by jou goed uit nie. Gerard, vertel vir ons, hoe bly jy relevant? Ek bedoel, jy het nog gesê, jy het die ding begin en het is jou brein baba en hoe het jy ontwikkel, maar op die ouwe van die dag is daar dan mense wat die soortgelijke organisatie begin en dan raak jy nou een ding in die mark. Nee? Hoe bly jy relevant?
So, hierdie ding begin met die hooffokus is arbeidsreg, wat vir elke besigheid relevant is. As jy werknemers in diens het, is arbeidsreg ter sprake. Nou, wat maak dit, in sekere besighede besef ouens minder die dynamika, dis die stabiele werksomgeving en doen sekere goed, maar voor 1994, die ANC was verband, een paar jaar voor het is die ANC ontband, maar die ANC se werktuig in Suid-Afrika was die vakbonde. Voor die ANC, so dit is waar die vakbonde baie, baie militant geword het. En tot 'n sekere mate speel vakbonde nou nog daai rol. So, ons speel nou nog een enorme rol in Suid-Afrika rondom collectieve bedinging, wanneer ons vir industrie onderhandel. Daar is dynamics. Dit speel uit in soms in gewelddadige stakings, nationale stakings, van daai jare af stakings waar die land vir 'n tyd lam lê, mense hulle lewens verloor, dis daai deel. Maar dit stakings onderhandelinge is deel daarvan, maar dit speel reg deur op alle vlakke tot die verhouding met 'n werkgewer en sy werknemer. Dit speel uit tot 'n makro vlak waar 10.000 maatskappye op een slag betrokke word en deur goed geraak word. Dit speel uit waar wetgewing deur die parlement gevoer word en dis goed verskeie areas van dit speel, dat nou nog uit wetgeving word in die parlement gemaakt, is nou onder gesprek die employment equity wetgeving, wat nou in werking getreed 1 januari, wat jou verplig om aan die hand van kleers mense aan te stel. Daai goed word gechallenged in die howe, dit word gedebatteer, dit word teruggedruk, dit word gestop, black economic empowerment, wat verwoestend is, dit is deel van ons goeders, die hele expropriation ding raak ons kliënte, dis op makro vlak, die impak van die sogenaamde, wat is nie eintlik sogenaamd nie, die realiteit is die nasionale minimumloon, die vernietigende effect daarvan, die feit dat hierdie ding uitspeel en hoeveel mense, dit beteken, as jy nie iemand kan kry om vir jou salaris van bijvoorbeeld 5000 te betaal, dan kan jy nie werk kry nie. En as jy dit nie kan kry nie, dan bly jy maar sonder werk. Maar daar oor die 5 kry, moet 10 ander mense ondersteun. Die kortsigtigheid rondom hierdie hele ding, die verkeerde ekonomiese model wat die land het en sovoort, dit is ons besigheid. So ons beklei van die parlement af, met wetgewing in die parlement staande komitee is al die goed tot waar daar nationale onderhandeling is, en dan trek hulle down waar ons on die werksplek sit, die werkgever wil sy werksmag verminder, hy kan het nie meer bekostig nie, hy wil herstructureer, disciplinaire goedjes, tot waar die huisvrou sê, ek het een werknemer.
Precies.
En ek kom nie reg met daar nie. En hierdie is, jy weet, dat is een van jou meest dynamische werksverhoudings wat daar is. Jy weet, by die werksplek maak jy jou kantoor toe, maar een huisvrou sit met een werknemer wat wat sê, voel maar, ek hou nie van hierdie persoon in my spasie nie.
Precies.
En die reg laat nie dit toe nie. Jy moet, die reg, nie, gee nie, die arbeidsreg gee nie erkenning daarvoor nie. En die vrou klop aan en sê, ek gaan van my kop af, ek wil nie eens om my eie huis wees nie, want ek hou nie van die persoon wat vir my werk nie. Dis van makrodynamika tot op die grond. Dit is nie industriële verhoudinge, maar dan doen ons elke ding wat jou, wat die werk, elke ding wat die werkgever raak. Alles. So ons help om, ons geef vir hom uitkomst in hierdie massieve BE dilemma, wat die regering jou wil enforceer met vennootskappe. Ons help jou met employment equity, en gebruik nou maar die Engelse naam, dat is die bekende term, waar hulle wil hee, jy moet jou jou maatskapie op een spreadsheet behandel, hanteer. Dis onmoontlik. Ons verstaan nie die dynamika van, en die staat verstaan nie die reg, geen erkenning vir besigheidskultuur nie.
Precies.
En as jy kultuur uit besigheid uitvat, maak jy besigheid dood.
Precies.
As daar nie een bepaalde, as die kultuur in jou besigheid verdelend is, dan moet jy ontslaa raak van jou besigheid. Maar het mag nooit daar kom nie. Dis die areas waar ons op beklei. Nou, ons is die enigste organisatie wat regtig op al hierdie terreine, enigste organisatie van ons soort, daar is, wat op al hierdie terreine, elke dag, een verskil maak.
Dit maak julle anders.
Elke dag, op elk van die, as een werkgever sê, ek het in alles wat my, wat werkers raak, wat in my dienst is, in alle opzichte, kan hy maar aan ons deurloop. En hy kan ons bel, ons hotline bel, 24 ure dag. Iemand sê, jy seker nie ernstig. Sê ek, 24 ure dag kan jy telefoon opdaal. Want daar is maatskapie, wat 24 uur werk, fabrieke, en 4 uur, 3 uur, 1 uur die ochend, sê die werkers hulle staak. Die machine hardloop, hulle sê ek werk nie verder nie, en hulle tel die telefoon op en sê, Niasa, help ons. Dan moet iemand die telefoon optel. Nou natuurlijk, die oproepen neem geweldig af, en dan sê weer in die aand. Maar het gebeur. Tot een moeilike boer, wat my broer is een van die ouwens, hy bel, het die Vrystaat Koöperasie gebel 4 uur in die morgen, en dan trap jy hulle uit dat hulle nie foon aanloop. Dan sê nie, maar oom, ons werk eindelijk net van, ons werk eindelijk net van 8 uur af. Maar so, jou, die telefoon sal geantwoord word. Die ou wat op diens is, een procureur wat op diens is, die tyd sal gaan slaap met die telefoon langs sy bed. En as jy om 2 uur die morgen bel, sal hy miskien na die vierde lei optel en vaak sê, goeiemorgen, kan ek help. Maar ons help besigheid 250.000 keer een jaar. Beantwoord ons aan een oproep van een werkgeer wat een probleem het. En dit leid tot, hulp net oor die foon sê, man maak net die volgende tot een bykie meer intens, tot een consultatie en soms tot litigasie. Maar 250.000 keer een jaar.
Gerard, dit is ongelooflik, en het gaan alles oor dienslevering en wat jy op die mense se tafel kan sit.
Ja.
Wanneer mense besigheid bestuur, is die grootste uitdaging wat men seker het, om seker te maak dat die inligting wat jy vir jou diens, saam met jou diens gee, altyd op hoogte van sake is. En dit is seker een van die goed wat party mense glad nie verstaan as hulle besigheid het nie. Baie keer as mens iemand aanstel, moet jy kyk vir die persoon wat jy die meeste gaan irriteer in die eerste plek, en die tweede plek leer. Want ek bedoel nie allemaal van ons weet alles nie. So jy moet altyd iemand aanstel of intrek wat vir jou op 'n ander vlak kan bring, al is jy die uitvoerende hoof van 'n organisasie. En ek dink as ek na jou luister, Gerard, is een van die goed wat jy reg gekry het was om kundiges in te bring in NEASA, om te sê, maar alles verander teen swings, spoed, dat mens heeltyd op hoogte van sake moet wees. Hoe hou julle julle vinger op die pols?
Die ons het kantoor in al die groot sentra en daar is prokureurs wat daar is en die onderboue is daar en daai ouens fokus op arbeidsreg. Dit is primêr hulle fokus. Hulle moet kennis neem van al die ander goed wat ons doen, maar hulle kan dit nie doen nie, dan, want hierdie ouens litigeer en adviseer die heel dag, elke dag. Ons is ongeveer 100 maal 'n dag in litigasie betrokke. Dis nie advies nie. Ons litigeer gemiddeld 100 maal 'n dag. Is ons in litigasie. En argumenteer vir die onthaalwe van die werkgewer. Maar nou, hoofkantoor, hoe bly ons relevant? Wel, baie van die goed, jy moet goed, ons het 'n klomp goed wat ons moet doen, en ons hou aan daai goed doen, en daarvoor is daar plek en mense wat daai goed elke dag doen. Maar baie van die goed wat ons doen, reageer ons op goed wat gebeur. As daar wetgewing, vyandige wetgewing ingestel word of beoog word, dan skop dit in, dis 'n nuwe ding wat ons moet doen, ons begin daai goed word bestudeer, en dan word daar iets aan gedoen, partykeer moet jy kommunikeer, die publiek inlig, jy doen nog nie iets nie, maar jy gaan iets doen, daar's 'n tyd wat jy moet praat oor 'n ding, daar's 'n tyd wat jy moet waarsku, daar's 'n tyd wat jy vir die regering sê, as jy dit doen, gaan ek jou hof toe vat, soms luister hulle, soms luister hulle nie, dan moet jy gaan. Dit het nou pas gebeur met, ek gooi gou 'n voorbeeld in, met die Employment Equity wet wat 1 januari in werking getree het, een wet is, gee die raamwerk, maar een wet sonder regulasies is nie effektief nie, en die regering sou op 1 januari die wet met die regulasies afgekondig het, en die regulasies in werking gestel is. December, so sê ons vir, as julle kan die wet instel, ons kan nie nou daar iets omtrent doen, want ons sal julle waarskynlik hof toe vat, dit gaan waarskynlik 'n konstitusionele hofsaak word, maar ons, dan kan ons nou niks doen, julle gaan dit nou doen. Maar as julle die regulasies in werking stel, gaan ons julle stop op 'n dringende basis. Hulle het geluister, hulle het dit nie gedoen nie. En toe kom hulle, en nou wil hulle gaan mors regmaak van wat hulle in 2023 en 2024 gedoen het, en toe probeer hulle dit van januari tot nou regmaak. En hulle het 'n formidabele gemors dan maak, en toe het ons vir die minister gesê, minister, hierdie alles is 'n gemors, jy kan dit nie doen nie, en nou hoor ons, hulle gaan dit in werking stel einde maart, en daar sal vandag 'n persverklaring uitwees, waar ons die regering sê, as jy dit doen, wat bring ons onmiddellike dringende aansoek, ons gaan dadelik hof toe daarmee. So, dit is nou een voorbeeld, maar dit gebeur in klomp goeder, so, ons relevantie is die dienste wat ons lewer gaan onverpoost voor. Ons help besigheid op alle moontlike terreine. As jy na ons website toe gaan en jy druk in die jas en dan verskyn al die goed sommer op bladsy 1 en verskyn dit daar, en dis die goed wat ons doen. Jy kan ons bel oor enige van die goed. Maar baie van die ander goed word eintlik op ons tafel neergesit. Hier is 'n probleem, begin daaraan werk. Nou, ouens het gespesialiseerde terreine, maar ek sit elke dag, as ek sê elke dag, daar is daar waar dit nie gebeur nie, maar dis by absoluut die minderheid in my boardroom, en as 'n ouwe dokument geskryf het wat die mark ingaan, dan sit daar 'n groep van omtrent 6 mense in die daaiding en lees. So jy dit geskryf, gaan sit daar en lees om deur. Hard. En 6 ouens sit daarna en kyk en sê, kan ons dit doen? Is dit reg? Is dit goed deurdink? Elke facet tot die spelling. Want as hy uitgaan by ons, gaan hy nasionaal. So, dan mag nie een fout wees. En jy kan nie een ding sê wat nie so is nie.
Ja.
Jy kan nie sê, jy gaan iets doen wat jy nie kan doen nie. Jy kan nie beloftes maak dat ons gaan iets doen en ons gaan dit nie doen nie.
Mm.
En daar sit 6 kundige mense wat 'n enorme bydrae elkeen maak, en saam deur daai ding werk, wat een ou gaan opstel, het sit 6 mense na in kyk en debatteer elke punt totdat dit is reg. Nou kan hy mark toe gaan. Dit doen twee goed. Die kwaliteit van die goed is baie goed, maar tweedens kan daar nie kliks in 'n organisasie ontstaan waar die leierskap mekaar elke dag sien nie. Elke dag. Ons kan nie mekaar kritiseer oor wat ons doen, want ons sien, ons is saam verantwoordelik vir alles. Ja, as die ou sê, maar daar's 'n ding en daai ding wat ek nie mee saamstem nie, en dis nou in die mark, en sê ek, maar jy was in die meeting waar dit bespreek is, en ek verwag van jou om my inset, maar ek kan allemaal doen. So, die feit dat ons gereeld goed bespreek, ek sal nie sê, ek neem geen besluit sonder dit nie, want een leier moet besluit te maak, in sekere gevalle wat jy net eenvoudig die besluit moet maak, maar ek dink die besluite wat ek sonder daai konsultasie van my leierskap neem, is seker 5%. Die res is oop en bloot, en dit word bespreek. En as ou nie, en almal is welkom, dit is elke, ek sê dit was vir ons, dit is ons spanbou, ons hoef nie weg te gaan in White River rafting gaan doen nie, ons doen dit sommer in ons boardroom, daar haal ons mekaar uit, spot met mekaar, lach vir mekaar, kritiseer mekaar, want dis in, die doelwit is, ons kom by 'n perfekte, en as hy uitgaan, dan staan ons terug met trots en sê, en daai goed wat in die mark ingaan is, as ek sê, seker 10 sulke goed is verskyn in die mark, 'n week, dan is dit seker 'n goeie gemiddeld. Waar ons vir die werkgewer sê, doen dit, hier het nou iets gebeur, jy moet die volgende doen, ons help jy met dit, soos wat goed gebeur. Werkgevers het sekere verpligtinge teenoor, kyk, daar is baie red tape.
Ja.
En ons help werkgevers met al baie goed. Ons sê vir hom, die volgende gebeur nou, jy moet die volgende doen. En as jy sukkel, kan jy ons vra.
Absoluut. Ek dink het gaan oor die waardesysteem, dit wat jy gebou het van dat jy nummer 1 kliënt gehad het tot nou toe. Dit gaan oor integriteit, om open, eerlik en deursigtig te wees oor jou uitkoms en wat is die verwagting van die kliënt, om te sê, maar jy gaan dalk dit nie behaal nie. Kom, ons praat daaroor. Maar ons gaan jou so ver as moontlik beskerm oor sekere goed. Ons gaan die uitkoms vir jou beter bestuur. En ek dink as mens dit besef, dan kom mens achter, weet jy wat, mense gaan met jou op pad stap. As jy met hom eerlik is oor die feit dat hy dalk hierdie geveg met sy persoon in sy huis gaan wen of nie, of jy gaan hierdie volgende moet doen ongelukkig om 'n beter uitkomst te hê.
Yes,
en dis vir my altyd lekker om te weet as mense met kundigheid wat jy daarmee kan help. Gerard, die vraag wat ek het, en dit was die laaste vraag toevallig wat ek hier neergeskryf het, is, hoe lyk jou hart? Sou jy sê, daar waar jy vandag is, is precies waar die Here jou wil hê? Is jy oortuig daarvan?
Daina, weet jy, ek is absoluut oortuig. Ek het geen aspirasie vir iets anders te doen. Ek het net as aspirasie om dit wat ek doen beter te doen, om besigheid te help beter, meer effektief, en ook op die area waar ek verstaan die uitdagings van besigheid, want ek is self 'n sakeman. Ek verstaan besigheid, en besigheid het enorme, enorme uitdagings. Die ANC is nie sympathiek nie oor besigheid nie, inteendeel, hulle is vyandig. Die hele konsep van entrepreneurskap en besigheid, socialist is vyandig daarteenoor. So, ons het geen, as die ou vir my sê, maar is daar een stukkie wetgeving wat het vir my makkeliker maak? Sê, nee, daar is net 100 wat het vir jou moeiliker moet maak. Daar is geen sympathie nie. Nou, ons is die ouens wat die geld bring dat hierdie systeem kan werk. Ek sê aan nie, ons verstaan dit ook nie, maar onthou, socialiste verstaan nie noodwendig waar geld vandaan kom nie. So, dit is my rol, en hierdie rol loop ek in gebed. Ek doen niks as ek die Here nie raadpleeg nie. Die Here sê, ken my en al jou weer, dan sal ek jou paie gelyk maak. Ek raadpleeg die Here met elke ding. Opskrif, ek skryf. Ek skryf dit, nie is nie omdat die Here nie my gedagtes ken nie. Ek spreek my net uit, ek dink dit deur te skryf. Hoor ek die Here se stem? Ek hoor nie stemme nie. Ek sien sy hand. Ek sien sy hand. Soos ek aanbeweeg, sien ek, hy waarsku my in die nagte. kom 'n ding by my op en sê pas op hiervoor. Reageer daarop. Wees versigtig. Gistermôre, die nag voor dit gistermôre, het ek opgestaan, ek het aan 'n ding gedink, ek het gaan skryf daaroor. 8 uur gistermôre het ek my personeel ingeroep, die leierskap, en gesê, daai ding verander het so, dit is 'n gevaarpunt, ons moet kyk daarna. Het die Here geantwoord? Natuurlik het hy geantwoord in my gedagtes. So nee, ek is waar ek moet wees. Ek het geen twyfel daaroor nie. Presies wat ek altyd moet doen. Daar het ek nog leiding nodig, maar ek hoor nie op 'n ander plek nie.
En is iemand vir jou iets anders aanbied?
Weet jy, ek sê vir ouens, as iemand vir my 'n miljard rand aanbied, wat gaan verander? Dan sê ek vir hom, is dit in kontant of elektronies? As hy vir my sê, dis elektronies, dan sê ek, sit dit maar daar in 'n rekening, want ons sal, as jy 'n miljard rand kry, dan moet jy iets aan mee doen. Maar dan moet jy gaan dink, gaan dit iets buite die lyn wees in wat ek doen? Nee, dit gee 'n nuwe dimensie, ons kan miskien beter doen as wat ons nou doen. Geld is baie gevaarlike ding, soms dat dit jou in 'n slechter posisie is, in 'n beter posisie. Ja. Kom sê, nou, wat daarvan is kontant gee, dan sê ek nie, as jy het vir my kontant gee, dan moet ek vandag aandag gee, dan, want ons moet die goed skuif na 'n plek toe. Dan moet ek ouens begin bel en sê, wie waans in sekuriteit? So, maar benevens dit, wat gaan jy anders te doen? Net mooi niks. Ek het geen behoefte nie, die Here het in my hart 'n ding gedoen, dat hierdie goed, die materialistiese goed, en ek is nie versukkeld nie, ek het alles wat ek nodig het. Sal jy oor see gaan? Ek sê, man, ek kan oor see gaan as ek wil. Ek hoef nie vir die miljard rand te wag nie. Maar as hy vir my sê, nou Gerard, jy kan 2 weke in Europa gaan toer, of jy gaan werk vir 2 weke, dan sê ek, die werk sal vir my baie lekkerder wees. Maar my vrou mag nie dit hoor nie, want sy sal... ek geniet elke dag in die grootste mate. Dit is vir my lekker. Wat is lekker daaraan? Wel, ek dink ek is waar ek moet wees. Met al die uitdagings, al die challenges, dit is vir my lekker. Ek is so 'n bevoorregte mens. Ek het geen materiële behoeftes nie. Ek met die miljard rand sal ek nie eens vir my kind in 'n ander kar koop nie. Ek sal nie in my kop opkom nie. David sê my erfenis het vir my in hy sê die wat dis is die woord, my erfdeel is vir my goed. My iets het in lieflike plekke geval. Ek het nou die woorde vergeet. Iets het in lieflike plekke geval. My erfdeel is vir my goed. Jy ken die vers.
Ja.
Ek het nou net daai woord vergeet. En ek kan dit met reg sê, daai Here het regtig vir my deur 'n pad gelei na 'n plek toe waar ek sê nie, maar het selfs die naam van die organisasie toe daar niks was nie, het ons in 'n vergadering gesit en ek sê vir ouens, ek gaan die ding doen. En een sê vir my, noem daai ding die National Employers Association of South Africa, en dit is, toe die ding nog net 'n droom was, gee hy die naam, en toe hy dit sê, toe sê ek, dis so, dit is die naam. En vandag is dit die rol wat ons speel, en van daai dag, wat gebeur, dis wat ek moet doen, en as jy weet wat jy moet doen, is die swaar kry eintlik net 'n byproduct. Inteendeel, dit is 'n moed, dat ons is op ons kreatiefste, wanneer ons nie weet wat om die volgende te doen nie. Dit is so belangrik, om nie te weet wat om te doen nie, wanneer ons slim is, wanneer ons self al te wys is, dan begin ons simpel goed doen, wat ons dink is slim, maar die eindresultaat is impakloos. Dis, ons het nou 'n oulike ding gedoen, maar wat is die werklike impak? Werklike impak word in tye van nood, in benoudheid, deur gebid.
Ja, dit is die waarheid. Ons almal is vragskippe. Ek sê altyd, ek het 'n vraag op my rug, wat ek by 'n sekere eindpunt moet kom, en daai eindpunt is saligheid.
Ja, dis
hoe ek daar kom, gaan bepaal of watter manier ek daai storm in die see gaan aanpak. Hoe gaan ek sorg dat daai vraag wat ek het op my rug, op die ouend van die dag, my toegang kan gee tot vrede en saligheid? Niks anders maak saak nie. dit wat ons doen nou, is op die ouwe van die dag wat ons gelukkig maak, dat gee ons vrede in ons hart. En,
en dis die uitvoering van ons reismeesterskap. Ons precies. Het een rol op hierdie aarde om te vul, maar het eindig nie hier nie.
Ja.
Hierdie is tydelik. En die gelykenis van die rentmeesterskap oor die, wat is die erfporsie, wat nie mense het gedoen?
Nalatenskap.
Die nalatenskap, die talente.
Ja.
Ons gaan verantwoording gehou word vir ons talente. Tot wat mate ons woeker daarmee. En daar is nie groot en baie nie. Die personeel wat vir my werk is nie minder belangrik as ek nie.
Precies.
Ek kan, hulle speel daar rol en ek kan glad nie doen wat ek doen, sonder hulle nie.
Ja.
So, niemand, die klerk wat ek nou en dan raak sien, raak loop, speel een kritieke rol. As jy die rol wegvat, dan loop hier die machine nie. Elkeen het ons rol, niemand is minder belangriker as ander nie. Dit is jou talent, dit moet jy beoefen, maar onthou, daar kom een dag wat jy al hierdie goed net hier los en aanbeweeg.
Absoluut.
En daai is, dis die ewigheidsvraag en as jy ons moet met die ewigheidsbewustheid leef, elke oomblik.
Dit is wonderlik om te weet dat mens besef en verstaan waarin is ons op pad. En dit kom met emotionele volwassenheid en een bietjie grysheid. Nee, Gerard, ek bedoel, as mens jonk is, dan vat jy die storm en jy dink jy gaan soveel dinge in jou leven doen. Ek dink allemaal van ons, as ons begin by een punt in ons leven en jy kyk na jouself op 21, dan het jy nie een benul gehad dat hierdie storms in die leven jou gaan uitspoel nie. En as jy kan terugkyk met vrede in jou hart om te sê, maar ja, ek het hier fout gemaakt en ek het daar uitdagings gehad, maar ek het die beste gedoen na, in my vermoe om het te doen en ek het niemand daardoor skade laat lei nie. Ons allemaal maak foute. Maar op die ouwend van die dag gaan het, soos wat jy sê, waaien is ons op pad. Dit is nie wat nou saak maak nie, dis wanneer ons nie meer is nie, die nalatenskap. Wat sê die mense van jou, nie op jou begrafnis nie, want allemaal sê goeie goed op een begrafnis, maar wat sê hulle vir jou, naanse braai vir jou, of nie vir jou nie, maar van jou, om een braai van huis vir, wie was Gerard? En ek wil net so bykie met jou hart praat, en dan kom ons by een punt waar ons moet groet, maar sou jy sê, Gerard, dat as jy na jouself op die oomblik kyk, het jy vrede in jou hart met die besluite wat jy geneem het toe jy jonk was?
Kyk, alle besluite het nie na wonderlike resultate geleid nie. Ek het uitgevind, as ek by oor Tambo ry en ek kom op die R21, is daar een stukkie pad, wat as ek oor dit ry op die R21, dan sien ek so'n klein beweging op my stuurwiel. En die eerste keer wat dit gebeur het, het ek gedog daar's fout met my wielbalansering. En toe na rukkie sien ek dis weg. En toe dink ek nie weer daar nie. En toe ry ek weer daar, en toe sien ek weer die ding. En toe na ruk, toe kom ek achter, daar's 'n stukkie pad wat dit veroorsaak. Dan wanneer ek nou daar oor ry, dan weet ek, dis die pad, dis nie my wielbalansering. En as ek met iemand anders te sou ry, en hy sê vir my, my stuurwiel het hierdie vibrasie op, dan sê ek vir my nie bekomme nie, dis die stukkie pad. Dis ervaring. Dis ervaring. En die Here laat spasie vir ervaring, want daai word stories. Ek vra die Here vir leiding. Maar wanneer vra mens die Here vir die leiding? Ek dink kom op jou pad, ons vra nie vir leiding in die lig nie. Ons vra nie algemeen, Here lei my, natuurlijk vra ons dit, maar nou kom maar goed spesifiek op my pad en ek moet nou besluit maak. Die ding is op my pad, ek moet besluit maak. So ek bid vir leiding. Nou morgenoggend moet ek nou reageer op, ek kan nou nie, ek moet nou besluit maak. Wat is die besluit om maak? Ek het nou nie gehoor nie, maar maak jy besluit. Maak die besluit. Maak die besluit. Nou, een jaar later in die pad sien die mens, weet jy wat hierdie ding is nou nie so great nie? Onthou die story van die pad en die stuurwiel. Maar wat het jy uit het geleer? Daai is so'n story, dit maak ons ryk. As alles wat ons in die lewe gedoen het, perfect uitgewerk het en hierdie miraculous ding geword het, weet jy wat? Jy het nie 'n story nie. Jy het nie 'n story nie. En in 'n program as jy vir iemand sê, kom op een podcast of een ding en jy sê vir hom, ek wil oor jou leven praat en hy sê vir jou, weet jy wat, Ek het 10 onderskeidings in matriek gehad, jy kry nou al deesdae 10 ook. Ek weet nie of voorligting op een van die vakke is nie. En dan 10 onderskeidings, en toe gaan swat ek, en ek doen toe my 4 jaar graad in 4 jaar, en ek doen dan nou en eers in een M, en ek doen een MBA, en hier werk ek, en ek is 'n direkteur van hierdie regsfirma, en hy vra vir my, meneer, kan ek op 'n podcast mee doen? Dan sê ek, ek weet net nie wat is jou story nie, want wat jy nou vir my gesê het, is 'n minuut.
Ja.
Nou wat moet ek maak? Jy was nie dalk in die tronk op 'n stadium.
En dis 'n story.
Dis 'n story. So, ja. Vir ervaring moet ons 'n pad loop. En die nie alles wat ons doen, loop uit het sukses nie, maar in terme van die bouwstene van jou lewe, het die goed waar jy mee sukkel. En dis hoekom die Here wat die einde weet, en hy weet, oor 'n jaar gaan die ding eintlik uitfissel. Maar hy los jou, want hy leer jou. So ons het die leiding van die Heilige Gees, en ons het 'n groot stuk lewenservaring, en met daai lewenservaring, as nou goed op ons pad kom, kan ons sommer net dadelik vir ou sê, weet jy wat, ek het geleer, daai is nie vir my.
Ja.
Maar hoekom nie? Want ek het daai pad geloop. Ons moet 'n pad loop.
Absoluut.
Ons moet hom loop. So, nee, alles is, alles het nie fantasties uitgewerk, maar ek is nie spyt oor goed nie. Ek het nog nooit as prins verkeerde besluit gemaak. Natuurlik, ek het al toegegee aan my, jy meer verloor, as jy daaroor ek trots. Nee, natuurlik is het nie. Maar ek weet ook dat Paulus sê, ons met die dinge wat agter is, agter sit, ons uitstrek na wat voor is. Want terugkyk, jy kan nie vorentoe ry in 'n triespieeltjie nie. Jy kyk nie terug terwyl jy vorentoe ry nie. Ons as gelowiges het die voorreg van, Here, ek is jammer, ek bely, ek vra vergifnis, die prys is betaal, ek staan op en ek gaan aan met my lewe.
Ek dink as jy hom nie aan jou eie lyf gevoel het, die kan jy nie uit ervaring praat.
Net so.
Maak nie saak hoe aaklig dit daai situasie in jou lewe is nie. Iewers gaan jy iemand raakloop wat dit nodig het om te hoor. Of jy gaan hom gebruik en hom verpak en jy gaan hom gebruik as 'n stepping stone.
Absoluut.
Gerard, het was ongelooflik lekker om vanoggend met jou te gesels. As enige iemand nou buite luister, ek is seker die mense wil nog hoor en ons gaan definitief 'n volgende opname maak. Waar kontak hulle vir julle?
Kyk, as 'n ouene vir my 'n brief wil skryf en hy sê, ek weet nie wat hy vir my gaan sê, maar hy wil sê, Gerard, help my, ek kan nie my mense help, want ek weet, ek het dan mense, maar dit sal iewers uitkom, dan stuur hy sommer vir my 'n e-mail na info@neasa, en dit sal die pad na my te vind, info@neasa, N-E-A-S-A, een woord. En of jy gaan na ons website toe, sit net Neasa in, en daar is die website, en daar kan jy kyk wat ons doen, en as jy, en dan skryf jy en sê help my, of in die website is maniere wat jy by ons kan uitkom, dis alles daar. As jy na iemand toe wil skryf, as jy sê info uit Neasa, dan sal daai ding in Neasa sy pad vind, en as jy wil het, moet by my uitkom, as jy iemand het my naam by, hulle ken my daar.
Dankie Gerard, dit was 'n absolute voorreg.
Dit was vir my baie lekker, Dina, baie dankie.
Okay. Ek groet julle met hart, ons praat weer volgende keer.